Така, връщаме се днес на една история, която напоследък мисля, че говоря, често я споменавам или поне често си мисля за нея, ако не я споменавам толкова. И това е за онези двама братя, вярващи, които след като Исус беше разпънат и погребан, излязоха от Ерусалим и отиваха към Емаус. И те бяха престанали да се надяват на Исус Христос, че Той е този, който трябва да чакат. И това е в Лука 24 глава, четеме стихове от 21 до 27. Те говорят с Исус Христос и те го питат, абе, само ти ли си, който не знае какво днес е станало, нали, какво стана тия дни в Ерусалим? И той ги пита, кое? Какво е станало в Ерусалим? И те решават, че той нищо не знае и започват да му обясняват за Исус Христос, как той е вършил велики дела и така нататък и така нататък. И казват в 21 стих, а ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това, при той и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли от зарана на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели и видения на ангели, които казали, че той бил жив. А и някои от ние, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха тъй, както рекоха жените, а него не видели. И той им рече. И Исус им отговаря на това, което те му разказват. О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Тези думи, о, несмислени и мудни по сърце, според мен те звучат доста грубо. Нали? В смисъл, хората, които са ги слушали, това е било упрек. Нали? Той ги е упрекнал за това нещо. И нали, не можем никога да предположим как Исус отговарял грубо. Нали? Ние винаги си го представяме, че той е един внимателен човек, който винаги говори много политически коректно, нали, с подходяща интонация. Не е точно това, което четеме в Словото, но в нашите глави много често е така. Но според мен той им казва глупави, нали, несмислени и мудни по сърце. Нали, защо не вярвате това, което са писали всичките пророци? Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И така той започва да им се кара и започва да им обяснява колко са объркали и че това е защото не вярват. И той ги обвинява в неверие. Но в крайна сметка ние знаем, че Исус Христос е дошъл и върви заедно с тях по ония път за Емаус, за да ги върне обратно. Защото те просто бяха се отчаяли, бяха си тръгнали. Те си бяха тръгнали и той отиде и им каза, къде отивате? Защо се отказахте? Защо решихте, че не съм аз? И ги убеди, че е той. И какво стана? Те всъщност, когато той ги остави и те видяха, че е той, че той наистина е възкръснал, те се върнаха обратно в Ерусалим при останалите. Това е точно този символ, как пастира отива да търси изгубената овца и да я върне обратно в ковчарата. Нали го виждате? Той отива при тях, защото те си тръгнаха от Ерусалим, оставиха останалите, които са там. И му викат, на самия Исус му казват, а пък ние се надявахме, че той е Месията. Месията върви до тях, те му викат, ние се надявахме, че Исус е Месията, ама явно не е. И той им се скара и ги върна обратно. Слава на Бога. Но искам да ви обърна внимание на следния стих, който това е 32 стих от тази 24 глава. Те казаха, когато той ги остави, и те разбраха, че през цялото време е вървял с тях, но те не са го познавали. Не са разбирали, че той е с тях. Те казаха, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пъти, когато ни тълкуваше писанието? И точно тази фраза ми направи много силно впечатление тази седмица. Как Исус Христос ги хока. Нали? Той им се кара за това, че не са чели Словото, ами ние да го четеме, за да виждаме да не ни хокат и нас, че не вярват, и че не умеят да разсъждават, казва несмислени. Тоест той им се кара и им обясняват чрез писанията, които те би трябвало да познават, че точно така, каквото е станало, точно това е трябвало да стане. И че точно това, че той умира на кръста заради тях, доказва, че той е Месията, защото Господ така иска той да умре за нашите грехове. И така, тогава, когато той ги изобличаваше, тогава, когато той ги хокаше, от това обаче, което той им говореше, тяхното сърце гореше. И аз, когато се помислих за тези неща, си казах, как отговаряме ние, как реагираме тогава, когато Божието Слово ни изобличава? Тогава, когато Бог ни се кара, чрез това, което става или това, което четем, и ни казва, че не е доволен от нас, че иска да се промени живота ни, как реагираме? Нашето сърце гори ли? Или ние негодуваме вътре в себе си? Си викаме, няма ли някакъв по-лесен начин? Защо трябва да е така? И мисля, че това, как реагираме на това, което четем, особено тогава, когато Божието Слово ни изобличава, е много важно. Ние трябва да изпитаме себе си, да видим какво е нашето отношение към това, което четем, това, което Библията ни говори. И ако ние виждаме, че тогава, когато тя ни изобличава, ние и получаваме мир и ние по някакъв начин се радваме на това, че сме изобличени, то тогава всичко е наред. Тогава нашето общение с Бога е директно. Тогава наистина става това, което трябва да става. Ще ви дам един пример. Във 2 Тимотей 3 глава 14-18 стих Павел говори на Тимотей и му казва: ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил. И от детинство знаеш свещените писания, които... Значи Тимотей е израснал в дом, в който Моисеевия закон, писанията, еврейските писания са били четени редовно. И той ги е знаел от малък. Казва, те могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исус. Тоест, когато знаеш писанията, и тук внимаваме, тук имаме още едно насърчение. Библията трябва да се чете. Библията трябва да се чете и трябва да се търси разбиране. Защото тя ни прави мъдри за спасение. И казва, всичкото писание е боговдъхновено. И този стих също го цитираме много често. Особено продължението. Полезно е за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Тоест, все неща, които не са за успокоение, а са за нещо, от което трябва да ти настръхне гърба и да ти кажеш, абе, ало, тук съм го объркал, и тук съм го объркал, и тук не знам как да го направя. Словото ти изобличава, словото ти се кара, ти казва, трябва да се промениш. Станал си муден по сърце или си муден по сърце по принцип. Ако това нещо ни кара да гори в нас сърцето и да казваме, да искаме промяната да се случи, всичко е наред. Ние сме от онези, които стават и се връщат обратно в Ерусалим. Връщат се обратно там, където е Бог. Между ония, които са събрани в Неговото име. Но ако това, което четем, ни изобличава, но в същото време ни кара да търсим някакви други оправдания, защо не сме го направили, или да чакаме нещо друго да се случи преди да започнем да го правим, защото то е по-важно от това, което ви говорих преди малко в бонуса, защото Божието царство не е на първо място, то не е най-напред, ние имаме проблем. Ние имаме много голям проблем със Словото. Ние имаме много по-голям проблем с нашия Спасител. А ако човек има проблем със своя Спасител, Исус казва, Блажен он е, който не се изкушава в мене, това е най-големият проблем, който можем да имаме в живота си. Господ иска от нас да отидем при Исус, защото там е най-лесно да го намерим. Няма по-лесен начин, нали? То няма друг начин, но Исус беше благ и мек, и казва, елате при мен и се научете се, защото моето иго е благо и моето иго е леко. Тоест Господ е избрал най-лесния начин да го познаем и това е Неговия Син Исус Христос. Затова няма друг, защото другия няма да е по-лесен. Господ ти дава най-доброто. Не го отказвай. Не чакай. не изисква и още нещо друго да се случи, за да потърсиш Исус Христос днес и да го опознаваш по-добре. Няма да дойде друг по-добър шанс. В Исаия 66 глава, само да довършим 17 стих от 2 Тимотей, той казва, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Тоест, ние не можем да бъдем приготвени за добрите дела, които Господ иска да вършим, ако ние не четем Неговото Слово и не се получаваме в Него. То не ни коригира, то не ни поправя, не ни изобличава, не ни наставлява. И така, много е важно как четем поуката, как четем укора в Словото, когато Той е отправен към нас. В 66-та глава на Исаия, първите два стиха, това е последната глава на пророк Исаия. Всички ние, които четем Исаия в петъците, още не сме стигнали на средата. В момента са на 26-та глава. Пише така в тези стихове. Така казва Господ, небето ми е престол и земята е мое подножие. Какъв дом искате да построите за мен и какво ще бъде мястото на моя покой? Защото моята ръка е направила всичко това. И по този начин всичко това е станало, казва Господ. До тук той говори за своя авторитет. Той говори за това, кой е той всъщност. Той представя себе си до тук в тези стихове. Той казва, аз съм този, който е направил небето и земята. Небето ми е престол, а земята е мое подножие. Вие не можете да построите със своите ръце, вие не можете да построите дом, който да бъде съответен на моята слава. И след това продължава с едно но. И това но означава следното. Въпреки че аз съм толкова велик, че вие не можете нищо да направите, за да прославите моето име. За да може да се каже, че вие сте мои, че вие съответствате на моето име. Вие можете да кажете, аз съм Божий и моята слава трябва по някакъв начин да се отразява във вас, но не може. Защото моята слава е твърде голяма, за да можете вие да отразявате. Но пак, казва Господ, въпреки това, че моята слава е, нали, моите пътища не са като вашите пътища, моите мисли не са като вашите мисли и моята слава е такава, че вие не можете да я да имитирате и не можете да я притежавате, не можете да я придобиете за себе си. Не можете да имате такава слава. Дори само за да показвате какъв е Господ на другите. Казва, пак аз ще дойда при вас и ще погледна милостиво на оня, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от словото ми. Днес искам на това нещо да обърна внимание. Господ казва, въпреки че аз съм прославен и аз съм невероятно, моето величие е невероятно, човек не може да го обхване във същност, казва Соломон. Ние, Господ е положил вечността в нашето сърце, обаче пак не можем да издирим до край делата, на които е направил Господ. Не можем да ги разберем. Нашите учени се опитват да разберат творението, как точно работи, защо е такова. И успяват, една част успяват да разберат. И използват вече все повече и по-скъпи и по-скъпи инструменти, за да още една тайна, ако могат да открият на творението. И става дума за милиарди, които се харчат, за да може още нещо малко да се разбере. Въпреки, че основните неща се знаят много добре, но има още неща, които ние виждаме как нашето познание стига до някъде и не можем да отидем отвъд. Просто не можем да разберем какво стои нататъка. Защото наистина това, което Бог прави, то е неизследимо. Ние не можем да стигнем до края. Пак Господ казва аз. Аз намирам, че мога да посетя някой от вас. Но има едно условие. Той трябва да бъде ниж духом. Трябва да трепери от словото. Виждате ли как твоето отношение към това, което Господ ти говори днес? Дали четеш Библията? Дали някой ти казва нещо като откровение или споделя нещо за Бога с тебе? Това начинът по който ти слушаш тези думи или ги четеш от изключително значение, защото Господ гледа днес твоето сърце. Тогава, когато ти четеш, той го гледа. иска да види ти дали търсиш Божието царство най-напред. Като казваме Божието царство, Исус каза, Божието царство не идва така, щото да се забелязва, но ето Божието царство е между вас. И така, едното от тълкованията на този стих е, че той казва, ето Божието царство и говори за себе си. Той е между вас. Онзи, който Бог царува в него, е между вас. И всъщност той ни казва, че ние всички можем да бъдем такива. Бог може да царува във всеки един от нас. И това не е нещо, което ще се вижда винаги отвън. Но днеска говорим за едно особено състояние на онзи, в когото Бог царува. Едно разбиране на нещо основно за нашето спасение. Това, което караше онези двамата, които вървяха към Емаус и слушаха Исус как им говори и им обяснява как той трябва да умре на кръста за тях. Когато те разбираха това, което той им говори, в тяхното сърце гореше. Защото той им казваше нещо, което беше отвъд разбирането, отвъд човешкото разбиране. Когато Исус ти говори за това как Великият Господ се съгласява да плати със своя собствен живот, със своята кръв, със своето тяло, да бъде наказан за твоите грехове. Ти разбираш тези две неща. Първо, своята мизерия в това да застанеш пред този Господ и да му кажеш, аз имам правото на това или на това. Имам правото да бъде зачетен, ти да ме посетиш и да споделиш с мене твоята слава. Когато ние застанем пред този невероятен Господ в Неговия съд, ние ще търсим отчаяно някой, който застане и да се застъпи за нас, защото ние няма да имаме нищо, което да предложим. И в този момент ще има един, който ще изглежда като наранен и съкрушен. Някой, който виси на един кръст там някъде в човешката история. Който казва на твоя съдия. Казва, аз плащам за неговите грехове. Аз бях наказан заради него. И той проси умилостивение за тебе всъщност. И когато ти го разбереш това нещо, как Господ се смилява за тебе. Първо, значи двете неща, които ти разбираш, е първо колко си недостоен за този Бог, който небето му е престола, земята е негово подножие и пак той се смилява за тебе. И виждайки тази милост, ти наистина потреперваш, ти се разтопяваш пред него. И разбираш, че това е най-хубавото нещо, което може да ти се случи, да разбереш какво прави Исус Христос за тебе на кръста. И това те кара да се върнеш обратно и да се върнеш при този Господ, защото ти виждаш, че въпреки, че Той е толкова невероятен, пак Неговата милост ти отваря тази врата да се върнеш при Бога и да живееш заедно с Него и да искаш да бъдеш само с Него. Другите нямат значение, защото само Той има такава милост към тебе. Защото онзи, който трепери от Словото ми, както казва Господ в Исаия, той му показва на него своята милост. Той му показва такъв какъвто е той. Това, което ви говорих преди малко, че ние, както Исус Христос ходатайстваше за престъпниците, така и ние можем да ходатайстваме за престъпниците. Обаче ние не можем сами да го направим. Ние трябва първо да познаем този Господ, който ни призовава. Да го видим какъв е той всъщност. И тогава да станем способни. Той да ни даде силата си, за да можем ние да го покажем на другите какъв е всъщност. За да можем ние да станем способни да ходатайстваме за престъпниците. Защото ние не сме. Ние не сме. В много отношения ние не сме съгласни въобще да мислим нещо добро за тези, които не са, например, на нашето мнение. Особено на тези, които ни притесняват по някакъв начин. Това е нашето човешко естество. Но това естество, което Бог иска да въведе във всеки един от нас, той е способен да ходатайства за противниците, за престъпниците. И сега ще отидем на един пасаж в Римляни 11 глава. където колкото пъти се връщаме на него, толкова пъти ще научаваме нещо ново. И ще виждаме, че никога не можем всичко да разберем до край. За това величие на Бога говори Павел в 32-36 стих в 11 глава на Римляни. И той казва така, в първия стих той казва следното нещо. Защото Бог затвори всичко и в непокорството към всички да покаже милост. Този стих, 32, той може да бъде извор на изкушение и противоречие в много хора. Защото Павел казва ясно. Господ затвори всички в непокорство. Направи така, че всички да се покажат непокорни. Така към всички да покаже милост. В този стих, когато го четеш и го разбираш за какво става дума, когато се върнеш на онези двамата, които отиваха към Емаус, отказвайки се, напускайки Йерусалим, ти виждаш, че те нищо лошо не са направили. Те не показват някакво непокорство към Бога. Те просто не разбираха за какво става дума. Дока Павел говори за това как Господ оставя човека да бъде непокорен към него, за да му покаже милост. И тук всеки, който разсъждава по плътски, по човешки, спокойно ще си изкуши. И трябва да ви кажа, аз ги разбирам тези неща. Аз съм бил също изкушен по някакъв път. Може би не точно в този стих. Аз съм винаги съм знал, че тук има нещо, една невероятна тайна за Бога. Обаче съм знал, че съм осъзнавал как човек може да се заблуди в този стих и съм разговарял с хора, които се изкушават в него. Самия Павел говори за точно за това изкушение. Но той тук казва така, Бог затвори всички в непокорството към всички да покаже милост. И светлината е в края на този стих, защото той казва за да, към всички да покаже себе си, за да им покаже на всички какъв е той. Защото ако Господ не те доведе до състояние да видиш милостта, която той ти показва, всъщност ти не го познаваш. От всичко, което говорихме до тук, и от всичко, което сме си говорили за Бога в нашето събрание, мисля, че сте наясно, че он, който не познава милостта, която е у Бога, той въобще не познава Бога. И тук Павел казва, о, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са непостижими неговите съдби, неговите и неизследими пътищата му. И той се радва за това, което Господ всъщност прави по един начин, по който на нас по някакъв път не ни харесва. Но целта на Бога е ние да го познаем Него и да живеем с Него завинаги. Както бащата, който възпитава детето си и на детето въобще не му харесва да го възпитават и да го наказват, обаче той е за негово добро. Ако бащата е истински баща, някой, който обича детето си и се грижи за него, той ще го наказва за негово добро. И той продължава. Защото кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник? Ние не можем да съдим Бога в неговите постъпки. Но ние можем да видим резултата от това, което той прави и да се зарадваме за резултата, защото ние не можем да кажем на Господа, нямаш ли по-добър начин да го направиш това нещо?
Не.
Стела казва не. Но онова, до което Бог ни довежда, онова спасение, до което Господ ни довежда, той не може да... ние не можем да определим дали има друг начин, но ние можем да се зарадваме, защото наистина неговото спасение е невероятно. И казва, кой е познал ума на Господа? Или кой му е бил съветник? Или кой от по-напред му е дал нещо, та да му се отплати? Тук той ни говори просто за нашето за нашата мизерия, нали? Когато ни заставаме пред Бога, ни заставаме пред един Господ, който ние сме нищо в сравнение, ние сме прах върху земята в сравнение с Него. Това Негово подножие, на което стоят краката Му, нали? Подножие означава място, на което някой си слага краката. Ние сме прахът по това подножие. Въпреки това Господ ни показва милост, иска да ни спаси и да бъдем с Него в Неговото царство. Защото всичко от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до вековете. Амин. Нали? Искам да ви кажа, връщайте се на тези стихове, на тази 11 глава на Римляни и то специално на 33 стих, където Павел казва колко е дълбоко и богатството на премъдростта и знанието на Бога. Четете напред, преди стиха, четете след стиха и се опитвайте да видите заедно с Павел това богатство, за което той говори. Защото аз съм сигурен, че ние И до края на дните си да се опитваме, специално понеже става дума за Павел, няма да можем да го разберем напълно. И след малко ще прочетеме продължението, това, което Павел говори на Тимотей, и ще видим защо ние самите не можем. Просто Павел беше преминал през нещо, което, което го квалифицира много повече от нас да го разбере това нещо. Просто Господ така беше направил. Този същия Павел, той казва в 9 глава, малко по-рано. Той казва в 16 стих: и тъй не зависи от този, който иска, нито от този, който тича. Ти днес искаш нещо, ти тичаш за нещо, бързаш за нещо, тревожиш се за нещо. Павел ти казва: не зависи от тебе. Зависи от Бога, който показва милост. Това дали ще стане или не. Тоест, ние имаме нужда да познаем този Бог, да познаем Неговата милост. Ние трябва да разберем, че в основата на нашите взаимоотношения с Бога е това, че Той ни показва милост на нас. Ако аз отида днеска при някой и се опитвам да му говоря за Исус Христос и не му кажа на първо място, че Господ се е смилил за мене, аз не знам колко ще успея да му обясня въобще за Бога. Но аз трябва да съм с ясно съзнание, че аз съм някой, на който е показана милост. Затова в Матей, самия Исус в 13 стих 9 глава казва: но идете, научете се, що значи тази дума — милост искам, а не жертви. Исус Христос днеска ти казва: аз не искам от тебе да правиш жертви. Не искам да се бъхташ и да изнемощяваш само и само да докараш нещо за моя слава. Аз искам да показваш милост. Ти не можеш да показваш милост, ако не си разбрал, че ти си той, който е придобива тази милост на първо място. И ще завършим с Павел, който искам просто да видим неговата перспектива, да видим как нашата перспектива е много по-късо гледа от неговата. За да видим как той много повече от нас има правото да каже колко е дълбоко богатството и премъдростта на знанието на Бога. И да си кажем: ако Господ днеска реши аз да премина през нещо, моята перспектива ще порасне също. Малко повече ще се увеличи и ще се доближи от тази на Павел. Никога няма да стигне, може би. Но ще стане подобна на неговата повече. В 1 Тимотей, 1 глава, 15 до 17 стих, той казва така на Тимотей: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Исус Христос дойде на света да спаси грешниците. Това е благата вест. Това е, което ние говорим за Исус Христос. Бог спасява грешниците. И казва обаче: от които главния съм аз. Нали? Павел говори за себе си като за главния грешник. Той го казва на някакво места това нещо. Но искам да си спомним кой е Павел всъщност. Павел беше някой, който беше учил закона при Гамалил. Той беше фарисей от фарисейската секта, с която Исус Христос имаше най-много проблеми и тях най-много ги хокаше и ги укоряваше в лицемерие. Ние не знаем дали Павел бил точно такъв лицемер, защото той бил твърде млад тогава. Когато убиват Стефан, той пази дрехите на онези, които го убиват, защото той е малък, защото още не е достатъчно пораснал, за да може да фърля камън. Следите? Аз предполагам, че така. Не съм го изследвал, но предполагам, че затова са го избрали него, защото това малото момче, нека да не идва с нас. Там ще бъде грозно. Нека седи поне да ни пази дрехите. Защото те са ги събличали, хубавите си дрехи са ги оставили, защото да не се опръскат с кръв. После, като си свършат гадната работа, като го убият, свършат и си взимат дрехите и си ги обличат и всичко е наред. И Павел след това тръгна и започна да гони църквата и беше получил писма да ходи в Дамаск, да ги арестува и да ги върне обратно в Йерусалим, където да ги съдят християни. И този противник, този грешник, този главният грешник, Господ го срещна и му показа милост. Затова ви казвам, перспективата на Павел, защото Господ го затвори в непокорство, и такова непокорство, в което беше затворен Павел, нито един от нас никога няма да бъде затворен. Павел беше толкова непокорен, той беше противник на църквата. Той я гонеше, той я усъкътяваше. Той ги караше да хулят. И да говорят лошо за Исус. Той фащал християните и ги е карал да говорят лошо за Исус. И Господ го остави да ги върши тия неща, за да го срещне по пътя към Дамаск и да му покаже милост и да го обърне обратно. За да види той, че той е най-големия грешник. И за да види милостта, която Господ му оказва на него самия, за да може да я разказва на всички ония, при които ще отиде. На всички ония, които ще го хвърлят в затворите, ще го прибиват от бой, ще го търсят да го убият, ще се наговарят да го хванат и да го екзекутират. И какво ли още не, за да може той на тях да им говори за Бога. И казва, придобих милост по тая причина. Той казва, защо според него Господ му се е смилил за него. Защото ние много често си задаваме въпроса, защо Господ ми се е смилил на мене? Кой съм аз? Аз не заслужавам нищо. Той казва, по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в него за вечен живот. Виждате ли го светилника? Виждате ли го това, което свети в тъмното и което ти, ако искаш да бъдеш светилник, ти трябва да светиш по точно по този начин. Ти да бъдеш онзи, на който е показана милост. Ти да бъдеш този главен грешник, на който е показана повече милост, отколкото онзи, на когото ти говориш в момента. Когато той ти каже, а Господ, едва ли ще се интересува от мене? Ти ще му кажеш, не. Ако той се интересува от мене, значи се интересува много повече от тебе. Защото аз съм по-голям грешник от тебе. За да бъдеш пример. Т.е. когато Господ днеска ти показва своята милост на тебе, той ти дава един талант, който ти отиваш с него да търгуваш. А на вечния цар, на безсмъртния, невидимия и единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин. Слава на Бога!